Българско национално Дарик радио.
Стана 6 вечерта, аз съм Петя Царевска, време за новини.
Новините на Дарик радио.
Днес трябваше да започне настаняването на останали без дом хора след трагедията във Варненския квартал Аспарухово. В новоизграденото селище от чисто нови фургони обаче се появиха едва неколцина от пострадалите. Хората недоволстваха от това, че фургоните са с малки стаи, че нямат лекар, магазин, аптека, удобен транспорт, че липсват удобства като хладилник и телевизор. Ето реакцията на един от тях, 18-годишния Румен Милков, записа го Наталия Господинова.
По принцип нищо не ми харесва тук. Първото, което стаите много са малки. Второто, което, че няма лекар, аптека, магазин, транспорт.
Ти имаш ли някакъв транспорт?
Не, нямам. Аз съм ученик.
А тук да. С родителите си или си?
Не, с приятелката си.
С приятелката ти? Да. Двамата ще живеете тук?
Не, двамата. 4-5 души.
Ама вие ли сте избирали с кого да живеете или?
Еми, ние. Не.
Все пак имахте право на избор.
Е, имахме.
Е, добре, че нали, това... нали все пак е временно, за временно жилище
да,
не става
да.
Ли?
Не, защото след 1-2-3 месеца зимата идва. Не се знае какво ще прави. Само казва тук и вода, че няма да се пъти. Аз какво се храним, не ми е ясно.
Твоята къща по-големи ли бяха стаите?
Много ясно. Много ясно, дори имах самостоятелна стая. Първо трябва да се оправя Аспарухово. Те още не са оправили Аспарухово за мизия.
На разположение на пострадалите в Аспарухово са 11 големи и 18 малки фургони, оборудвани всичко необходимо за нормално ежедневие. Те са осигурени от държавата. Общината се е погрижила за снабдяване на лагера стоки вода. Кмета на Варна Иван Портник дойде на място в бившето военно поделение Сокол, където са фургоните, за да провери как върви настаняването. Оказа се, че доста от подарите му бисемейства не желаят да живеят там.
Виждате ги, те са в изключително добро състояние, нови на практика. Имаме готовност за настаняване на над 100 души в тази база. Предложено е до момента настаняване на 52 семейства, не всички обаче са пожелали, част от тях са подписали декларации за отказ от настаняване. Медицинско обслужване, естествено, че ще бъде направено тук, постоянен медицински надзор и контрол, охрана, виждате, че се изгражда допълнително и охранителна мрежа, за да може да бъде създаден охранителен режим, т.е. тук да има ред и да няма общо взето възможности за кражби, всякакви други престъпления, така че в тази посока базата е изцяло осигурена. Имаме настанени към момента 28 души в СУПЦ, в общинската база на Баба Елено 7 човека и в Черноморец 2.
Студенти по медицина, както и дипломирани лекари от ромски произход, ще оказват помощ на пострадалите след бедствието в област Враца. Това разказа пред Дарик Мария Иванова от Центъра за междуетнически диалог и толерантно самалипе. Младежите ще измерват кръвно налягане и кръвна захар на пострадалите от наводненията хора, ще провеждат беседи относно хигиената и безопасността на храните в бедстващите райони, обясни още Мария Иванова. С нея разговаря Ивана Арсова.
Идеята дойде от теренната работа, която имаха студентите по медицина миналата седмица между 30 юли и 1 август в квартала Аспарухово, град Николаево и квартал Калотинец, Горна Оряховица. Тогава те измерваха кръвното налягане, както и кръвната захар на пострадалите в тези региони. И сега проявихме инициативата. Естествено, студентите откликнаха на нашето желание да окажем подкрепа в момента в Бяла Слатина и град Мизия. По време на посещението ще измерват кръвното налягане, кръвната захар и ще изнесат беседа за това какви превантивни мерки трябва да взимат относно хигиените навици и точно в момента за предотвратяването на потенциална епидемия и зарази, както и за безопасността на храните в тези райони, заляти от вода. Тази инициатива е съвместна с община Бяла Слатина и съдействат при раздаването и достигането на тази помощ до хората.
Какво се случва днес в Мизия? За последното денонощие са отводнени 46 къщи в града, съобщи за Дарик старши комисар Васил Василев, ръководител на кризисния щаб. От днес вече и местното ВИК е пуснало водата, но тя не става за пиене, предупредиха от щаба. Повече за ситуацията в наводнения град чуйте от старши комисар Василев.
Отводняваме. Вчера 46 адреса сме отводнили, днес ще бъдат много повече. Започна работа по отделни сектори за отводняване на дворовете на хората. И тогава етап по етап. Вчера отводнихме улиците до сутринта, сега отводняваме дворовете, като свършим ще влезем в мазето. ВИК-то днес пусна водата в целия град, но водата все още не става за санитарни и за битови нужди за пиене. Става единствено и само да се използва за миене на улиците, на това. Ще трябва да преминат през тръбите такива дезинфектантни средства и самата вода, която е в резервоарите, да се почисти и тогава ще стане за битови нужди. Другото, което е, продължават да се събират труповете на умрелите животни. С падането на водата все повече излизат, вече отделни клетки с зайци, с кокошки и такива други животни, които не е имало как да бъдат освободени. Така че непрекъснато екипите от такива висажа събират. Започнаха да пристигат инструменти и санитарни материали, хигиенни, така че да може веднага след като се справиме с водата, да започне разчистване.
Това са обзорните новини на Дарик. Сметка на болно дете е блокирана в корпоративна търговска банка, за това съобщи сайта OffNews, като публикува писмо, в което се описва казуса. Писмото, изпратено до българската общественост чрез медиите, е подписано от майки от КТБ АД. В него се разказва как родителите на болно дете с 89% увреждания не могат да имат достъп до дарителската сметка. В края на месеца предстоят важни изследвания на детето им в Германия. От БНБ обясниха за Дарик, че правна възможност за разблокиране на сметката няма към този момент, след като банката е под специален надзор. Заради банковата тайна от Централната банка не могат да оповестят колко дарителски сметки има в поставената под специален надзор банка, а и от БНБ обясниха, че подобни сметки в регистрите се виждат като набирателни и не може да се заключи дали са дарителски или не. Марта Младенова информира.
В писмото, подписано от майки от корпоративна търговска банка, се разказва, че месечните разходи за отглеждането на момиченцето, страдащо от церебрална парализа, са между 156 и 527 лева, но те са непосилни за набавяне на семейството, тъй като само един от съпрузите работи. Ето защо майката на детето, чието име не се споменава, нито това на детето й, апелира за отблокиране на средствата, за да може с парите да се финансират както ежедневните нужди за отглеждането на детето, така и изследването в Германия, което предстои в края на този месец. Авторите на писмото се възмущават от прецедент, който според тях е имало за изтегляне на пари от КТБ. Циничното в случая, че БНБ е давало разрешение за изключение по въведени от нея забрани, даже за по-крайни случаи, за превод от сметки от самата КТБ. Не считаме, че банковите чиновници са с толкова къса памет, че да не помнят, че на 25 юни тази година БНБ с решение на управителния съвет разрешава на квесторите да преведат по сметката на фонда за гарантиране на влоговете сума от повече от 30 милиона лева, пишат авторите на писмото. От БНБ са изпратили отговор, в който изразяват съпричастността си към проблема на родителите и предлагат следното решение. Да се потърси друга търговска банка за финансиране срещу обезпечение на евентуален кредит с вземането по набирателната сметка в КТБ. Налице е възможност да бъде договорен няколко месечен гратисен период по евентуален бъдещ кредит, което да улесни месечните плащания чрез отлагане на плащанията по главницата до възобновяване на възможността за ползване на средствата по набирателната сметка. Органите на Министерство на здравеопазването също могат да се ангажират с проблема с оглед предоставяне на временно финансиране от съответните фондове. От Централната банка уточниха специално за Дарик, че нямат никаква правна възможност да освободят предсрочно средствата именно по тази сметка, въпреки че разбират сериозния проблем, пред който са изправени родителите и са съпричастни към него. Оттам също така обясниха, че въпросните 30 милиона лева, за които се говори в сигнала, не са изключение, а са били под формата на регистри на ценни книжа на фонда, които имат съответното парично измерение. Фондът има право да ги премести в която пожелая банка, което не нарушава правилата и процедурите, разписани в законодателството в случай на специален надзор. От БНБ са категорични, че правят всичко възможно, за да се стигне до най-скоростно разрешаване на казуса с Корпоративна търговска банка.
52-годишна жена от Пазарджик почина след остра жлъчна криза, след като екип на спешна помощ отказва 5 пъти да посети адреса на пациентката. Здравето на Мария Тонова се влошава рязко и тя търси помощ от дъщеря си и съпруга си. Двамата многократно звънят на телефона на спешна помощ в Пазарджик, както и на телефон 112, но линейка не идва на адреса с мотива, че семейството живее много близо до болницата в областния град и пациента може да се придвижи сам. Съпругът Васил Тонов отива до спешна помощ и в нервен пристъп обяснява, че жена му е много зле и трябва незабавно лекар да посети дома им. Късно вечерта екипът посещава болната, поставя обезболяваща инжекция, но не предприема други действия по хоспитализация. По-късно жената се почувствала още по-зле, тогава съпругът и решил да я откара с личната им кола до болница в Пловдив. Ето какво разказа Васил Тонов пред Дарик.
Жената ми се обади, че е лошо и аз обадих на дъщерята да отиде при нея, че аз бях на работа. И тя отишла в нас, видяла я, че има кризи и се обадила на спешната помощ. И те се отказали да дойдат. После мисля, че иззета се обаждала, защото аз като се прибрах на Сосен, обадих се и аз иззета се обадихме на тях. Те казват, вие ще дойдете, ние няма да дойдем. Вие сте близо на нас, казвам, викам, не може, тя е едра жена, не можем никак да караме. После към 8 пак се обадихме, 9:20 аз се отивах там, линейката беха там отпред, двама шофери беха на пейката, третата линейка отиде до вечера и аз се прибрах на звезда, гледахме, не мога да издържа. Пак се обадихме и в 11:20 се обадихме, пак бяха на 112 и викам, бе, така и така, не мога да ги накарате да дойдат да ни помогнат, да видим какво е положението, тъй като ние не можем да ги накараме да ти пратят лекар или нека. И аз тогава, значи нервите ми не издържаха. Еми не дават обяснение и аз викам, вижте какво. Що ме така, аз отивам, викам, кръв се лея, доктор ще доведа, защото това е от 5 часа до 11, тя се мъчи и никой не ни връща внимание. И аз като го казах, това е, затворих телефона и тръгнах и на втората крачка ми звънна телефона, казаха, че идва лекар. Дойде лекара, би успокоително. И вика, тя май жълте, викам жълте. И той ще отиде и нищо не повече. И тя малко се унесе, облегчия лекарствата. 4 часа получи криза наново. Лекарствата излезе, свършиха. Обадих се там на 112 и се обадих в това, нали, в спешната. Викам така и така, викам, нещо става с жена ми, много лошо става, нещо, викам, да ми дойде ни помогне да я събудим и какво. А аз я чувам, вика по телефона, че е добре да разговаря с теб. Викам, бе, не дейте така, бе, жена ми изобщо не може да говори. Не, аз я чувам, вика по телефона, че тя разговаря, вика с теб. И тогава дойде зет ми с две момчета, качихме я на стол. И за смъка я свалих надолу до моята кола, обадих се на дъщерята в Пловдив. Тя се обадила там на спешната и ни чакаха и аз с моята кола я закарах в Пловдив. Хората ми посрещнаха там с носилка, взеха и викат, защо не идвах линейка ми из доктор, еми вие карате собствената кола. Чак се хванаха за главата, вика, ти си луд, бе. Как може, вика, така да я караш? И тя се последно проговори, скараха я спешното. После се мъчиха да събудат, за да направят операция, защото имаше кризи в жлъчката. Като умря, изкара 2,5 литра жълта течност и устата. Ужас, мъка.
Семейството изпратило сигнал за нелепата смърт на 52-годишната жена до директора на болницата в Пазарджик, здравната каса и районният център по здравеопазване. Служебният министър на здравеопазването доктор Мирослав Ненков е подписал протоколи за прекратяване на процедурите. Извинете, по отстраняването от длъжност на директорите на Пирогов, Университетската болница Георги Странски в Плевен и онкологията в София. След отмяната на решението на бившия здравен министър Таня Андреева, служителите на Пирогов излязоха пред болницата в знак на благодарност към доктор Ненков за бързата и адекватна реакция. Те поискаха и смяна на настоящия борд на директорите. Подробностите от Вили Янкова.
По-рано днес Медицинският съвет на Пирогов настоя за отмяна на решението на бившия здравен министър Таня Андреева за смяна на директора професор Стоян Миланов. Доцент Ян Енчев от Пирогов коментира, че решението за смяна на ръководството на болницата е немотивирано и е изненада за всички.
Има наше решение на Медицинския съвет, което е обосновано, ясно и точно, което визира поведението на бившия министър Таня Андреева и на нашия нов порт, който има назначен, с което ние сме абсолютно несъгласни. Крайна сметка, мисля, че има хепи енд вече, защото всичко е решено от министъра. От мен е тази заповед на бившия министър Таня Андреева. По принцип, това е изненада за всички, цялото това решение. Най-важното е, че няма аргументи и мотиви да бъде сменено настоящото ръководство на болницата, т.е. изпълнителния директор.
Доцент Тенчев благодари на здравния министър доктор Ненков за бързата реакция и изрази надежда, че ще има също толкова бързи действия и по отношение на второто искане на служителите в Пирогов, а именно смяна на борда на директорите заради задкулисното уволнение на директора на болницата.
Второто ни искане, което е изключително важно, е да се промени състава на съвета на директорите или борда на директорите на Пирогов. Този борд на директорите е нов, той е създаден на 23 или на 26 юли, когато са събрали. Това, което те направиха за гърбани, без да ни предупредят, без да ни информират, е изключително непочтено. Смятам, че няма да се стигне до протести, тъй като така, сегашния новия министър реагира толкова бързо на първото ни искане. Надявам се, че другата седмица ще реагира на второто.
Служителите поискаха и довършване на ревизията на болницата, започнала при здравния министър на ГЕРБ Десислава Атанасова, от която все още няма резултати.
Новина от последните минути. Първо уволнение във висшата администрация след идването на власт на служебния кабинет. Сменен е шефа на Агенция пътна инфраструктура инженер Стефан Чайков. Неговият пост се заема от предшественика му, който оглавяваше агенцията по времето на управлението на ГЕРБ инженер Лазар Лазаров. Рокадата е факт след две срещи в рамките на днешния ден на Чайков със служебния вицепремиер и министър на регионалното развитие Катерина Захариева. Стефан Чайков излиза от системата на държавната администрация и се връща в частния бизнес. Информацията е на Александра Гинева. Всички основни ремонти на улици и булеварди в столицата се изпълняват по график към този момент. Това заяви заместник кмета на столичната община Любомир Христов по време на проверката на изпълнението на ремонтните работи на улица Кумата в София. По думите на Христов, утре предстои да започне ремонта на булевард Тодор Каблешков в участъка между булевард България и Бъкстон. Иван Арсова допълва.
По думите на Любомир Христов, всички ремонти в столицата ще приключат по график. Ремонтът на Лъвов мост също върви по график, посочи Христов.
В момента по график се изпълняват всички основни ремонти в София. Преди няколко дни всъщност започна ремонта на булевард Овче купел като продължение на проекта за ремонт на булевард Мушанов. В петък предстои да започнем и ремонт на булевард Тодор Каблешков в участъка между булевард България и Бъкстон, където движението ще бъде силно затруднено, тъй като предвиждаме стесняване на лентите на половина. Срока там за приключване е преди началото на учебната година, както и други основни ремонти. Цариградско шосе, по-значителната част от Ботевградско шосе и по-малки улици ще бъдат приключени.
Ремонтът на столичната улица Кумата в квартал Бояна също се очаква да приключи до края на месец октомври, посочи Любомир Христов.
Улица Кумата и Нарцис като част от панорамния път на София в участъка между булевард България и Симеоново. Проектът е малко над 4 км и половина, като предвижда основен ремонт и изграждане на тротуари в участъците, където липсват такива. Естествено, изграждане на отводнителни съоръжения, тъй като в този район на София това е един от сериозните проблеми, свързани с състоянието на улиците. И разбира се, основен ремонт на пътната настилка като заключителен етап.
Това бяха обзорните новини на Дарик Радио. Звукорежисьор Димитър Йорданов, редактор Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.
Времето.
През нощта валежите ще спрат, облачността ще намалее. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-късно отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места в Западна България. Максимални температури между 26 и 31 градуса. Над Черноморието ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над южните райони през първата половина на деня. Там на места е възможно да превали. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максимални температури по крайбрежието до 29-31 градуса. Температурата на морската вода е 26-28 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг.